Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 14-avgust, payshanba. Birozdan so'ng Ozod navigator eshittirishi. Hozir esa yangiliklar. Isroil va Hamas G'azoda yana 5 kecha kunduzga o't ochishni to'xtatib turishga kelishib oldi. Lekin tomonlar o'rtasida vositachilik qilayotgan Misr vakilining aytishicha, G'azo mintaqasi va uning atrofidagi vaziyatni izga solishda oid o'zi uzoq muddatga mo'ljallangan kelishuvga hozircha erishilgani yo'q. 14-avgustgacha e'lon qilingan sulh bitimi muddati yakunlanishidan oldin Isroil politsiyasi G'azodan Isroilga raketa otilganini ma'lum qilgan. Isroil mudofaa vaziri Moshe Ya'alon esa seshanba kuni qurolli kuchlarga janglarni davom ettirishga tayyor turishlari haqida ko'rsatma bergan. Hamas Isroil va Misr G'azo mintaqasini dengizdan qamal qilishni to'xtatishini talab qilmoqda. Isroil esa G'azo qamali ochilsa, Hamas qo'shimcha qurollar sotib olish imkoniyatiga ega bo'lishidan tashvish bildirib, bu talabga qarshi chiqmoqda. Rossiyaning gumanitar konvoyi Rossiya parasi separatchilar nazorat ostida qolayotgan Lugansk shahri tomon harakatlandi. Depo agentligi Yevropa matbuot agentligi foto muxbiriga tayanib, payshanba kuni xabar qilishicha, qariyb 280 yuk mashinasidan iborat kolonna Lugansk shahri yaqinidagi Rossiyaga qarashli Kamensk-Shaxtinskiy shahridan 100 chaqirim shimolda ketayotgan edi. O'tgan tunda kolonna Voronej shahrida turgan edi. Rossiyaning axborot agentliklarida bu haqda ma'lumot yo'q. Kiyev Rossiyaning gumanitar yordamni yaxshi niyat bilan jo'natayotganiga ishonmayapti. Ukraina fikricha, gumanitar konvoy Rossiya harbiylarining bostirib kirishiga bahona bo'lishi mumkin. Putin Ukraina sharqidagi mojaroni tezroq tugatishga va'da berdi. Rossiya Ukrainaning sharqida kechayotgan jarayonlarni diqqat bilan kuzatmoqda va mojaroning tezroq barham topishi uchun barcha ishni qiladi. Bu haqda Vladimir Putin Davlat Dumasi deputatlari bilan Rossiya mart oyida anneksiya qilib olgan Qrimda o'tkazgan uchrashuvda bayonot berdi. Rossiya prezidenti Ukrainadagi vaziyatni qonli xaos va birodar kuchlik deb atadi. Uning fikricha, vaziyat kundan-kunga murakkablashib ketmoqda. G'arb davlatlari Ukraina sharqidagi vaziyatni keskinlashtirganlikda separatchilarni qo'llab-quvvatlayotganlikda Rossiya rahbariyatini ayblab, unga qarshi qator sanksiyalar joriy etgan. Putinning Qrimga qilgan 2 kunlik safari uning Ukrainaga qarashli mazkur yarimorolni Rossiya bosib olganidan beri bu yerga qilgan 2-chi safaridir. Ukrain parlamenti Rossiyaga qarshi sanksiyalarni ma'qulladi. Rossiyaga qarshi sanksiyalar qo'llashga Ukraina hukumatiga ruxsat beruvchi qonunni bugun so'nggi o'qishda Verxovnaya Radaning 244 deputati qo'llab ovoz berdi. Ukraina hukumati tuzgan qora ro'yxatga rossiyalik 172 kishi va 65 shirkat bor. Ro'yxatga kiritilganlar rasmiy Kiyevga ko'ra separatchilikni qo'llab-quvvatlayotganlardir. Ularga qarshi sanksiyalar Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi tasdig'idan o'tganidan so'ng kuchga kiradi. Qonunning dastlabki loyihasida milliy xavfsizlikka tahdid qilayotgan ommaviy axborot vositalarini senzuralashga oid modda ham mavjud edi. Inson huquqlari himoyachilari tanqididan so'ng bu modda loyihadan chiqarib yuborilgan. Toshkent shahri Olmazor tumanidagi Mirhosil avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchasida 14-avgust kuni ertalab gaz 24 avtomobili yonib ketdi. Voqea guvohlarining aytishicha, odamlar yonib turgan mashinani benzin quyish apparati oldidan itarib, uzoqlashtirishga harakat qilgan. Avtomobilning yonishiga uning motor qismidagi qisqa tutashuv sabab bo'lgani aytildi. Tafsilotlar dasturlar davomida. Mashina bozorini biluvchi jurnal Chevrolet Malibu'ni bozor kasodlar ro'yxatiga kiritdi. Rossiyaga chop etiladigan Top Gear Russia jurnali o'zi tuzgan bozori kasod avtomobillar ro'yxatiga O'zbekistonda ishlab chiqariladigan Chevrolet Malibu ham kiritdi. Rossiyalik xaridorlar qiziqish bildirmayotgan avtomobillar ro'yxatiga Chevrolet Malibu'dan tashqari Mini Club One, Alfa Romeo, Mitsubishi Miu, Renault Logan, Sangyong Stavik va Fiat Flimontlar kirgan.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. chetelda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chetelni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida Ozod navigator siz bilan birga dunyo mamlakatlariga sayr qilamiz. Demak, sayr qilishdan maqsad bugungi mavzumiz siz yashaydigan davlatda yoki mamlakatda ommaviy tadbirlar qanday o'tkaziladi degan savolga javob izlash va bu mavzuni
demak, dunyoni kezish bugun afsuski Sadr Nashur bilan to'g'ri keladi, dunyoni kezish. Mani sevimli boshlovchimiz mana Farruh Yusufiy bugun Luhanskdami yo qatga ketgan, Donetskga ketganmi, qatta yuribdi?
U hozir Kiyevda.
Siz chunki siz Braziliya jahon chempionatida yurganingizni aytib kelayotganingiz, siz endi menimcha u yog'iga mayli, nima qilamiz endi? Sadr Nashur bilan borishga to'g'ri kelayotgan bo'lsa, Sadr Nashur bilan ham oboraveramiz.
Xursandlik endi siz gapiring.
Mayli, bu navigator. Assalomu alaykum. Kamin Alisher Siddiq mikrofonda. Dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasim Sadr Nashur e'tiboringizga havola qilamiz. Dasturimiz mavzusi ham ajoyib. Nima uchun bu mavzuni tanladik, Sadir aka?
Bu mavzuni tanlashimizga sabab mana 29-iyul kuni O'zbekistonda ommaviy tadbirlar qoidasini O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tasdiqladi. Bu qoidada O'zbekiston Respublikasi o'tkazilishi mumkin bo'lgan barcha ommaviy tadbirlar ikki toifaga ajratildi. Ya'ni ba'zilariga mahalliy hokimliklar ruxsat berishi mumkin, birinchi toifadagilarga, ikkinchi toifasi esa faqat O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi va hokimliklar hamda Toshkent shahri hokimligi ruxsat berishi mumkin. Umuman buni tanlashimizga sabab mana ommaviy tadbirlar qanday bo'lishidan qat'iy nazar qanchalik inson huquqlariga himoya qilinadi va qanchalik bu qanday o'tkaziladi va mana shu savolga javob izlash boshqa davlatlarda.
Tushunarli. Ya'ni O'zbekistonda qanaqadir o'zgarish bor shu xususda, lekin navigator har doimgidek O'zbekiston haqida emas, chet el haqida gapiradi. Dasturimizda ishtirok etmoqchi bo'lsanglar, bu sayohat qiluvchi va chet elda yashovchi o'zbeklar haqidagi dastur. Demak, har doimgidek Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga hoziroq qo'ng'iroq qiling va agar siz xorijda mana shunaqa ommaviy tadbirlar guvohi bo'lgan bo'lsangiz, qanaqadir namoyishlar, norozilik namoyishlari bo'lishi mumkin, festivallar, bir ommaviy chiqishlar, mana paradlar o'tkazilar ekan, har qanaqadir paradlar o'tkazilar ekan. Shunaqa paradlarni ko'rgan bo'lsangiz, qo'ng'iroq qiling, qanday o'tayotganligini bildiring va shunaqa o'z ko'rgan bilganlaringizni, shu guvoh bo'lgan voqea hodisalaringizni aytib bering bizga. Demak, dasturimizga bog'lanish yo'llarini aytdim. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, uchala Skype manzillari hozir jimjit, nimagadir. Hech kim norozilik haqida gaplashmoqchiman shekilli, lekin kutamiz baribir. Va bizni jonli eshitish uchun har doimgidek eslatamiz ozodlik.org saytiga kirsangiz jonli eshitishingiz mumkin. YouTube portalimiz YouTube tayoqcha Ozodlik radiosi. Facebookdagi sahifamizda facebook.com tayoqcha Ozodlik radiosi. Yana qayerda? Yana mobil telefonlarda har doimgidek Ozodlikning o'zini anaqasi bor, mobil ilovasi bor, shu yerda eshitishingiz mumkin. Va yana gapni juda uzun qovordik. Mobil telefonda TuneIn Radio degan mobil ilova bor. Shu orqali ham eshitsangiz bo'ladi. Dastlabki tinglovchimiz bor, Sadir aka.
Dastlabki tinglovchimiz, keling endi shu ommaviy tadbirlarni bir qanday o'tkazilishini yaqin qo'shnilardan o'rganib ko'raylik.
Yaqinda mana To'libekni ko'rib qoldim, kirib keldilar biz studiyamizga. Yaqinda Turkmanistonda bo'lib o'tgan ilk norozilik aksiyasining 20 yilligi nishonlanibdi.
20 yil.
Yo'q, qarangda. Birinchi va oxirgi norozilik aksiyasining 20 yillik o'tkazilibdi. Tasavvur qilingiz, mana necha yil bo'lgan bo'lsa, shu katta tantana bilan faqat Ozodlik radiosida o'tkazilganga o'xshayapti. To'libek biz bilan aloqada. To'libek, здравствуйте. С вами будем, конечно же, на русском, на великом могущем, да, пока. Вот 20-летие, да? 20-летие,
да,
справляли вот 13 июля справляли 20-летие первого и последнего.
Единственного.
И единственного, неповторимого.
Да.
Протест?
Это что за протест? Расскажите такой вот великий протест, который...
Да, вот протест состоялся 13 июля 1994 года, и как уже отметили, это вот единственный до сих пор протест. Организовали его люди, в основном живущие в окраинах столицы. У них не было ни одного там лидера какого-то политического. Люди просто вышли на улицу, с негодованием о соцусловиях, которые у них были. В тот момент собралось около 100-200 человек. И тот день была среда, и тот день так назвали как «Кара Чаршенбе», «Черная среда». Да, да, да. И вот протест относительно прошел мирно. И вот к концу дня, протестного дня, вот власти обещаниями, угрозами или еще какими-то, в основном обещаниями о реформе, обо всем, сказали людям же уходить домой, мы как-то примем меры. И вот ночью уже началось аресты, там массовые
кто
аресты.
Кто вышел на этот протест, да?
Да, да, да.
А вот как сейчас дела вот со счетом массовые предприятия, массовые... На мой взгляд. Вот как это...
Мероприятие.
Мероприятие.
Там же много устраиваются всяких мероприятий, спортивные какие-то.
Ежедневно. Там вот даже вот по официальной статистике там на день попадает около даже более десятка вот мероприятий в Туркменистане. Вот,
да,
в
год. Но это все организовано правительством.
Государством, да.
Так, сами люди ничего не могут
сделать? Нет, сами люди даже вот...
Хотя бы какой-нибудь маленький пикетик такой совсем.
Об этом даже думать даже преступление можно так считать.
Да. Вот эти массовые мероприятия, люди так сами хотят туда испугать?
Нет, отнюдь. Даже мероприятия, как все это происходит. Люди приходят, например, за 3-4 часа до самого мероприятия и до этого неделями готовятся к этому мероприятию. Если вот дело состоится зимой, скажем, в 8 утра, в 6 часов утра люди уже в морозе должны быть на этом месте, отрепетированные, там, в легких одеждах и все такое. И все это для 2-3-минутного репортажа на телевидении. Пока президент не придет и там какой-то не проведет эту официальную часть мероприятия.
Есть общественные организации, как они проводят? Они сначала дают заявку, на хакимиат местной власти.
Таких вот в нашем понимании не государственная организация, таких, можно сказать, даже нету с вектором в политическую сторону.
Рахмат, Туйлибек. Демек, Алишер, мана Туркманистондан энди Кыргызстанга өтәйлек бир пайтлар, балки хозир хам демократия оролы деп тарифланганда Аскар Акаев пайтыда. Демек, hozir Qirg'izistondagi manbamiz biz bilan hozir aloqada emas. Demak, Tojikiston
aloqada bo'lsa kerak. To'g'ri bilan ishlayapsizmi? Alo.
Qayerga ketdim?
Mana To'lqin biz bilan. To'lqin, mana demokratiya orolidan qo'ng'iroq qilyapsiz bizga. Umuman sizlarda ommaviy tadbirlar qanday o'tkaziladi? Mana bu mintaqani nima deydi? Bir tomonida Turkmaniston bo'lsa, ikkinchi tomonida menimcha o'rtaroqda O'zbekiston, yaqinroq Turkmanistonga, keyin eng vaziyat yaxshi bo'lgan bu albattaki Qirg'iziston. Ommaviy tadbirlar tufayli 2 marta hokimiyatni ag'darib yuborishdi. Turli tadbirlar bo'lib turibdi. Hozir qanaqa vaziyat hozir umuman?
Vaziyat o'zgarmagan. Odamlarni bir yig'ilishlari, mitinglar, aksiyalar joy-joylarda o'tkazilib turiladi. Shu 2005-2010 yildagi keng ko'lamli hozir aksiyalar, namoyishlar o'tkazilmay qo'ygan. Endi agar bunga menimcha hojat bo'lsa, oppozitsiyani kuchaytirsa, menimcha bu yana bir oson ish, unchalik qiyin emas. Chunki hokimiyatdagilar hozir mitinglarni yoki o'sha bir yig'inlarni tarqatib yuborishga shoshmaydi. Chunki 2005 yilda nima bo'lganini ko'rishgan, 2010-yilda tarqatilgani, nimalarga olib kelganini ko'rishgan. Shuning uchun joy-joylarda mitinglar bo'lib turadi, ayrim joylarda hattoki katta strategik trassalar yopilishi mumkin mitinglar tarafdan, lekin hukumat unaqa o'zlari shunaqa miting orqali hokimiyatga kelgani uchun bunaqa mitinglarni shoshmasdan shu bir hafta, ikki hafta, bir oy vaqt berib mitingchilar o'zlari charchamaguncha bunaqa tarqatishga keskin harakatlar qilishmaydi.
To'lqin, mana aytyapsiz shuncha mitinglar bo'ladi, shular birortasi bir hokimiyatga borib ruxsat oladimi, mana biz miting o'tkazmoqchimiz, bunaqa mavzu, bunaqa tema deb?
Aksari olmaydi, ayniqsa shu regionlardagi mitinglar, regionlardagi aksiyalar, demonstratsiyalar oldindan kelishilmagan holda bo'ladi, lekin aytiladi, ommaviy axborot vositalariga aytiladi, shunaqa miting o'tkazmoqchimiz, shunga noroziligimizni bildirmoqchimiz yoki o'z fikrimizni bildirmoqchimiz deb. Poytaxt Bishkekda bo'lsa, meni bilishimcha mahalliy hokimiyatga ruxsatnoma emas, mahalliy hokimiyatdan shunaqa bir ogohlantirishga o'xshagan bir narsa, ma'lumotnoma berib qo'yish kerak, shunaqa miting o'tkazmoqchimiz deb. O'tgangi hokimiyat davrida, ag'darilgan prezident Bakiyev davrida yig'inlar juda ham bir nima bo'ladi, to'sib qo'yilgan edi ko'p joylarda. Bishkekda hattoki markazda mumkin emas edi, chekkaroqdagi, markazning chekkaroqidagi bir kichkinagina parkda faqat yig'inlar qilish mumkin bo'lib qolgan.
To'lqin, to'lqin, mana O'zbekistonda
ta'birlangandan keyin o'zgardi bu narsa.
To'lqin, O'zbekistonda eshitamizki, odamlarni nimagadir qo'rqitishadi Qirg'iziston bilan. Mana agar demokratiya bo'lsa, mana ko'ryapsizlar, qo'shni Qirg'izistonda har kuni urush, to'polon, janjal. Shunaqa bir qo'rqinchli narsami yoki rostdan ham yo o'rganib qoldinglarmi ancha?
Yo, endi ommaviy axborot vositalari albatta voqealar markazidan turib xabar bergan uchun chetdan turgan odamga shu Qirg'izistondagi bo'layotgan voqealar juda bir dahshatli, juda bir qo'rqinchli tuyulishi mumkin. Kiyev maydonida misolda ham aytishim mumkin, o'zim borib ko'rib kelganman bu narsani. Maydonda agar shu to'qnashuvlar yuz berayotgan bo'lsa, 500 metr narida odamlar bemalol o'z ishlarini qilib yurgan paytni ko'rganman. Bishkekda ham xuddi shunday bo'lgan, 2005-yilda ham, 2010-yilda ham mitinglar bo'lsa, demonstratsiyalar bo'lsa, bu narsa faqat o'sha joy-joylarda bo'ladi. Unaqa bir butun bir shaharni egallab olish yoki shaharning butun bir katta qismini egallab olish o'shalar,
ya'ni unaqa
shunaqa yo'q.
Chunki qo'rqinchli emas deyapsiz. Umuman mana
Qirg'izistonni o'zida bilmadimi?
Bu Qirg'izistonda shunaqa odatmi? Har qanday muammoni shunaqa namoyish bilan hal qilishga urinish, bu umuman qanaqadir foydasi bormi? Keyin hukumat bilan eshitadimi namoyishdan keyin?
Eshitadi, eshitadi, lekin bir yomon taraf ham bor buni, odamlar bunga ko'nikib qoldi. Ya'ni to'g'rimi, noto'g'rimi, mitinglar orqali, namoyishlar orqali o'z bir qiziqishini ilgari surish yoki o'z foydasiga erishishga harakat qilishyapti. Asosan shu hokimiyatdagilar shunga harakat qilishadi va hattoki shunaqa bir guruhlar tuzilgan, pul uchun mitinglarga chiqishadi yoki pul uchun mitinglar, namoyishlar uyushtirib berishadi.
O'zi bir qanaqadir
abon degan bir
abon, ha, shuni ayting.
Abon degan bir termin Qirg'izistonga kirib keldi. O'sha 2005-yildan keyin boshlanib, 2010-yilda juda bu keng tarqaldi. Abon ya'ni otryad bab особого назначения o'rus tilidan, ya'ni shu ayollar guruhi, mitingchi ayollar guruhi. Ular endi nima qiladi? Ular shu ozgina pul bersak, oldindan kelishib olinadi, ozgina briefing o'tkaziladi albatta ularga, kim haqida, nima haqida namoyish qilayotganini va shu siz aytgan joyda siz bergan pulga yarasha mishin qilib beradi va shu orqali bir
baqirib chaqirib beradi
yoki ommaviy axborot vositasini bir e'tiborni o'ziga jalb qiladi.
Bizda ham, bizda O'zbekistonda ham shunaqa ayollar guruhi bor ekan. Mana hozir mashina bozorida hozir anaqa bo'lyapti-ku, kirib olish kerak kontrakt olish uchun mashinaga. Shu maxsus ayollar urib-urib kontrakt olyapti ekan. Keyin mana dollar sotib olishda ham shunaqa ayollar ishlatiladi. Ya'ni u bir muayyan foydali ishda bu ayollar yollanayotganga o'xshayapti.
O'zbekistonda 2005-yilda shu tiketlarni tarqatib borish uchun
to'lqin qanaqadir antiqa namoyishlar haqida aytib bering mana Qirg'izistonda. Men eshitishimcha, mana bu anu besoqolbozlar namoyishlari ham bo'layotganmish.
Yo, unaqa haligi keng massaviy xarakterga ega namoyishlar, unaqa oshiriklarning unaqa namoyishlari yo'q. Joy-joylarda o'zlari ozgindan bo'lib namoyishlar qiladi va ko'pchilik uchun shahardagilar uchun bu qancha bo'ladi? Oddiy holga aylanmadi-ku, lekin buni ko'rgan odam jam uncha hayratda ham qolmaydi, lekin shunga yarasha shu ozchiliklarga qarshi chiqqanlar ham yonma-yon turib namoyish o'tkazishadi va ayrim hollarda bir-biriga bir agar o'rtaga militsiya yoki boshqa bir huquq-tartibot organlari aralashmasa bir-biriga shikoyat yetkazilishi ham mumkin. Lekin to'g'ri shunaqa ozchiliklarni kichkina-kichkina mitinglari ham
bo'ladi. Bu antiqalari ham kirib kelyapti mintaqamizga. Bu yomon tomoni yo'qqa o'xshayapti. Lekin mana ba'zi namoyishchilarni siyosiy maqsadda ham qo'llash avj olgan ekan. Shu ba'zi tahlilchilar misol Amerika bazasini yopish talabi bilan chiqayotganlarni Rossiya qo'llab-quvvatlagan deb aytgan va shunga o'xshagan, ya'ni qanaqadir kattaroq geosiyosiy narsaga aylanib ketadigan namoyishlar ham kuzatiladi deyishadi kuzatuvchilar. To'lqin, rahmat sizga. Rahmat. Bu Ozod navigator dasturi, biz dunyoni gapirib O'zbekistonni tushunishga harakat qilyapmiz. Bugungi mavzumiz siz ko'rgan, siz yashayotgan davlatda ommaviy tadbirlar, namoyishlar, festivallar, umuman katta tadbirlar qanday o'tkaziladi deb savol beryapmiz. Agar guvohi bo'lgan bo'lsangiz, shunaqa tadbirlarni bizga aytib bering, yoqqan bo'lsa ayting, yoqmagan bo'lsa ham ayting. Bu navigator eshitirishi, yana bir marta eslatamiz, dasturni kameralik Alisher Siddiq va hamkasbim Sadir Nashur e'tiboringizga havola qilmoqda. Biz bilan qoling.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Demokratiya orolchasi bo'lmuş, Markaziy Osiyoda demokratiya orolchasi bo'lmuş Qirg'iziston bilan gaplashdik. Yevropadagi bir demokratiya orolchasi bo'lmuş Buyuk Britaniyaga sayohat qilamiz endi. Buyuk Britaniyadan bizning hurmatli ekspertimiz Alisher aka Ilhomov biz bilan aloqada. Alisher aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz Alisher aka?
Yaxshi, rahmat.
Siz bilan menimcha ruscha gaplashganimiz ma'qulroq, tushundingizmi?
Ha, xo'p.
Xo'p, Alisher aka, скажите, пожалуйста, вот как такие общественные мероприятия или протесты проходят в Британии? Вот как они организуются и какое, как сказать, какое отношение властей и народа вот
Ну, вы знаете, Британия – это как бы классический пример либеральной демократии. Да? То есть право на ассамблею, свобода ассоциации – это одно из самых святых как бы, прав человека, которое здесь всячески соблюдается. Если правительство пытается каким-то образом ограничить, в общем-то, это право, то это будет такой большой шум в прессе, в парламенте, так сказать, и тем чиновникам, которые попытаются ограничить, им не сдобровать. Ну, конечно, есть как бы другой принцип, то есть при осуществлении своих прав вы это не можете делать за счет ущемления других прав, то есть это не за счет прав других как бы граждан, населения. То есть этот принцип тоже должен соблюдаться. Поэтому вот так просто, скажем, выйти на улицу без предупреждения полиции и властей, то есть это как бы не принято. То есть вы должны, есть порядок уведомления. Это не получение разрешения, а уведомление и согласование с полицией. Особенно, когда речь идет о каких-то больших мероприятиях, больших акциях. То есть я наблюдаю часто здесь, проходя по городу, я часто бываю в центре города, около парламента, часто вижу разные роды как бы мероприятия, акции, то есть от маленьких какие-то пикеты, где собираются там, может быть, 10-15 или там, ну, 50-100 человек, для чего не требуется, скажем, ограничивать уличные движения, есть какие-то пятачки, там маленькие такие площади, где им отводится место, так? Но даже при этом, ну, где-то недалеко стоит какой-то там полицейский, который просто наблюдает за порядком, чтобы там не было какого-то, скажем, нарушения прав там, туристов или там, проходящих, так? Все проводится достаточно цивильно. Или какие-то крупные такие демонстрации, протесты или там в плане выражения каких-то своих мнений – где, скажем, проходит шествие там, по улицам. И в таких случаях, конечно, приходится останавливать уличные движения. То есть, конечно, при этом нарушаются какие-то... Не нарушаются, а создаются неудобства гражданам, транспорту. Там, но все-таки организации, которые это все как бы готовят, и они имеют право на это, на то, чтобы вывести своих людей. Допустим, это может быть там, 50 тысяч, 2 тысячи, 10 тысяч. Иногда вот огромные демонстрации до 100 тысяч и больше, да? В таких случаях тоже действует принцип как бы уведомления и согласования. Вы определяете, там, согласуете там, день с органами власти, это с полицией, главным образом, поскольку полиция потом должна обеспечить какое-то сопровождение там. То есть мобилизуется огромное количество полицейских, которые должны вот сопровождать где-то, чтобы не допустить каких-то массовых беспорядков или каких-то там столкновений, какие-то там, всякие могут возникнуть неудобства.
Ясно. Альшерке, вы...
Даже если, понимаете, вот тема этих выступлений никто не подвергает, в общем-то, даже как бы запрету, там могут быть совершенно разные на внутренние политические темы, внутрисоциальные или на внешние политические. Например, сейчас я вижу там турецкие активисты протестуют, скажем, выражают свое мнение относительно событий в Турции там. Или, наоборот, там профсоюзы выводят своих людей в знак протеста против государственной правительственной политики там, по урезанию там, расходов на социальные нужды. И я даже вижу, то есть, знаю, что там проводили там Хизб-Тахрир, которая здесь не запрещена. Я не знаю, вот сейчас сегодняшняя ситуация, но она, в принципе, не запрещена. И они тоже организовывали свои какие-то уличные шествия и тоже действуют по такому же принципу, согласовывают все это с полицией, намечают маршрут, они должны указать, сколько человек это будет примерно, кто ответственный, и он несет ответственность вот, за организацию и определяет какой-то маршрут от такого-то пункта до такого-то. И тогда на этой улице могут приостановить движение, там, соответственно, значит, полиция принимает какие-то меры там. Вот, бывают там какие-то массовые мероприятия, иногда вот бывают всякие эксцессы.
Вы например, скажите, сами вы участвовали на каких-то вот...
Например, я участвовал в одной акции, которая, где вот мы... Это было, скорее всего, не уличное шествие, а это пикет, где мы... То есть можно вручить петицию, то есть собирается какая-то петиция и вручается, например, премьер-министру. Вот это называется «Number 10», то есть его как бы резиденция под номером 10, так? И она вот находится на Даунинг-стрит. Вы, если заранее согласуетесь, можно организовать пакет, а потом у вас там, ну не всех, весь пикет, а, допустим, представители, там человек 5-6 запускают во двор перед самым входом. Кто-то выходит из резиденции премьер-министра и принимает петицию в руку. Не сам, конечно, премьер, а какой-то там сотрудник или там полицейский берет у вас петицию и потом все это передает в премьер-министру.
В таком виде вы участвовали. Mm-hmm. Альшерке, да, вот еще последний такой короткий вопрос. Против узбекских властей, я помню, была акция, и там забросали посольство красной краской, просто измазали его.
Я там не присутствовал. Естественно...
Да, это нормально?
Я слышал, да. Понимаете, вот при каждой такой акции иногда бывают какие-то эксцессы, да?
Да.
И полиция должна принимать меры. То есть, если вот, например, профсоюзы, когда выводили большие массы людей на демонстрацию против урезания социальных расходов, к этим как демонстрантам примешивалась какая-то группа молодых таких молодчиков там в капюшонах, их не видно было как бы идентичность. Они проводили какие-то быстрые такие акции, вот разбивали там стекла там, или мазали там, скажем, стекла чем-то там. Какие-то совершали акты или насилие, или какие-то создавали беспорядок. Против этих людей конкретно полиция, конечно, принимает меры, старается их арестовать и их привлечь к ответственности, там, соответственно, там, с статьям там, административного кодекса там, или уголовного кодекса. Но само право профсоюзов при этом на эту демонстрацию не подвергается никому сомнению.
Ясно.
То есть, если акция бывает, вот, то должна присутствовать полиция, чтобы не допустить, чтобы это не переросло в какое-то вот антиобщественное такое.
Все. Альшерке, спасибо большое. У нас время мало. Конечно, с острова демократии, я думаю, мы получили очень-очень подробную исчерпывающую информацию. Спасибо. Demak, tinglovchilarga eslatamiz, bu Ozod navigator eshitirishi dasturimiz davom etadi. Biz bilan bog'lanish uchun Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillaridan bizga qo'ng'iroq qilib chiqishingiz mumkin. Bir ozdan so'ng dasturimizni yana davom ettiramiz.
Ozodlikning Ozod navigatori jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur.
Biz bilan Amerikadan endi bu orol emas, bu alohida bir dastlabki demokratik davlat. Bu yerda o'zi bu namoyishlarga asos solingan bo'lsa kerak. Toshbulat aka, remont ketyapti shekilli ekan sizda. Alo, Toshbulat aka. Mayli, Toshbulat akani uyda remont, lekin gapira olmadilar bugun. Boshqa tinglovchimiz Irlandiyadan, salomatoy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Mana
yaxshi, rahmat. Bormanglar. Charchamayapsizlarmi?
Sekin-sekin.
Salomatoyman. Mana O'zbekistonda ham ko'rgansiz, ommaviy tadbirlar qanday o'tkazilishi, Irlandiyada qanday endi? Bir farqi bormi?
Xuddi shuni aytish uchun ichim toshib, shoshib sizlarga bog'landim-da. Mana endi bu Irlandiyada o'sha bayram tadbirlari bo'ladi. Bahorda Aulio Patrick kuni, keyin kuzda Halloween. Bu endi bayram tadbirlari. Mana shunaqa bayram tadbirlari tinch holatda o'tadi. Endi men to'g'ri o'zim qatnashmaganman, lekin tomoshabin bo'lib borganman o'shanaqa holatlarda. Lekin mana norozilik namoyishlarida o'zim shaxsan ishtirok etdim. 2012-yilda 10 ming kishilik namoyishda qatnashganman shu Irlandiya fuqarolari, shu Irlandiya hukumatini ijtimoiy himoya, bolalar nafaqasini qisqartirishidan norozi bo'lib, norozilik namoyishiga chiqqanda men ham qatnashganman. Mana 2 hafta oldin, shu avgust oyini 2-chi avgust shanba kuni, yana undan oldingi haftasida ham Falastin himoyasiga 5-6 ming kishi qatnashgan namoyishda qatnashdim. O'sha namoyishda qatnashganda endi birinchi e'tibor bergan narsam o'sha militsiya, men bitta garda deyiladi. O'shalarga e'tibor beraman. Qani ular nima harakatlar qiladi? Ular faqat e'tibor bersam o'sha namoyishchilarning xavfsizligini ta'minlaydi, keyin o'sha yo'llarni chorrahalarida transportlarni to'xtatib turadi, o'sha odamlarga qulaylik yaratish maqsadida.
Yo'q, endi mana o'zingiz ko'rgansiz, O'zbekiston bilan farqi yerni osmoncha.
Yer bilan osmoncha farqi.
Mana bir namoyishlar o'tkazishda bir ruxsat olinadi hokimiyatdan, bir qiyinchiliklar bormi?
Endi
1 kun, 2 kun kutib
Endi to'g'risini aytsam, lekin o'sha tashkilotchilar bilan gaplashib ko'rmaganman, lekin meni bilishimcha ruxsat olinmaydi, lekin bildirib qo'yiladi. Chunki bildirilishidan maqsad mana o'sha namoyishda tartibli o'tishini ta'minlash uchun baribir o'sha militsiya, gardani yordami kerak bo'ladi. O'shalar masalan soat kunduzi 2 dan 4 gacha bo'ladigan bo'lsa, mana shu soatda mana shahar markazida shuncha kishilik namoyish bo'ladi deb kelishiladi. Unaqa ruxsat so'ralmaydi O'zbekistonda, lekin ruxsat so'ragan paytlarimizda ular javob qaytarmagan paytlari ham bo'lgan.
Rahmat, Salomatxon. Demak, biz bilan Irlandiyadan Salomatxon bo'ldi, o'zbekistonlik. Hozir esa biz yana tinglovchilarga navbat beramizmi yoki
tinglovchilar hozircha jimjit. Mana deylik, yana eslatamiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bir muddat avval Sadrika o'zingiz mana turli davlatlardagi vatandoshlarimizga qo'ng'iroq qilibsiz,
qo'ng'iroq qilib gaplashganmiz.
Mana Turkiyadagi vaziyat haqida so'rabsiz Abdullohdan. O'zi umuman Turkiyada o'zimga bir hozir oluvdim, asosiy namoyish mana hozir kuni kecha bo'layotgan namoyishlar hammaga ma'lum, bu Erdo'g'on tarafdorlari, ya'ni va Erdo'g'onga qarshi, ya'ni sobiq bosh vazir Erdo'g'onga qarshi bo'lganlar va tarafdor bo'lganlar orasidagi namoyish. Bundan tashqari dunyodagi eng katta mavzu, ya'ni aynan mana shu musulmon dunyosidagi eng katta mavzu bugungi kunda albattaki G'azo mintaqasida Isroil harbiylari olib borayotgan harbiy operatsiya operatsiya bu eng asosiy, anaqa asosiy hozir namoyish markazida bo'lib turibdi. Yana Turkiyadagi katta namoyishlarni eslatadigan bo'lsak, men qo'limda Turkiyadagi namoyishlarni raspichatka o'sha o'zimga printerdan chiqardim, bir dunyo narsa chiqib keldi o'zi ham. Mana Turkiyadan Abdulloni eshitdik endi. U namoyishlar qanday o'tkaziladi Turkiyada?
Ruxsat beriladi, uni faqat qonunga muvofiq nima sherga zarar bermasdan, odamlarga zarar bermasdan, nimalarga magazin yo boshqa biror yerni buzmasdan, hech qanday bir axloqsizlik qilmasdan namoyish qilsa bo'ladi. Ya'ni o'zining noroziligini chiqib izhor qilishlik. Agar o'sha norozilik o'rinli bir nima bo'lsa, uni davlat qaytib ko'radi u narsani. O'rinsiz bo'lsa, o'rinsiz ekani bildiriladi.
Hamda erkina demak bo'lmasa namoyishlarga chiqish.
Namoyishlar erkina, hech qanday nima yo'q.
Namoyishga chiqqan odamlar ta'qib qilinadimi, keyin yo'qmi masalan hukumat tomonidan, politsiya tomonidan?
Ya'ni arzimagan ba'zi bir narsalarda namoyish qilinadigan bo'lsa, unga bir qandaydir salbiy nima ko'rsatishi mumkin. U ham bir qattiq bir jazo emas. Bir ya'ni davlatni bekorga nima qilmaylar, mashg'ul qilmaylar, ya'ni odamlar bu namoyish oddiy bir nimaga aylanib qolmasin, odatga aylanib qolmasin degan mazmunda nima qilishni mumkin, ya'ni bo'lgan buni bu narsadan arzimagan narsaga qilmanglar, bu narsani masalan boshqa yo'l bilan hal qilish mumkin, o'sha masalan davlat idoralariga arz qilish bilan hal qilinadigan bo'lsa.
Shu ommaviy tadbirlar, shu norozilik namoyishlari bir aytaylik o'sha bir muammoni yechishga yoki bir hukumatning e'tiborini shu narsaga qaratishga nima qilganmi, ta'sir qilganmi?
Ko'pincha mana oxirgi vaqtlarda bo'lgan namoyishlar, bu muxolifat partiyalari tomonidan bo'lgan namoyishlar o'rinsiz namoyishlar bo'ldi uchun ham ba'zi yerlarni buzib, yoqib, nimalar bu davlat orasida qandaydir bir nima chiqarishga harakatga o'xshadi. Uni ham ochiqlandi, masalan, nima maqsadga qilinganligi, kim tomonidan qilinganligi, bu qandaydir fitnaga o'xshagan narsalar bo'ldi. Lekin davlat shuni juda ham yaxshi bir nimada zarar bermagan holda suv bilan haydab, boshqa qilib yo gaz bilan imkon qadar zararni kichkina zarar bilan tarqatishga harakat qildi. Va bu narsalarni ochiqladi. Shunga ham haqiqatda shu namoyishlarda ham qattiq olmadi, ya'ni urush boshqa qilib boshqa mamlakatlarda bo'ladigandek vatandoshlariga nima qilmadi, zarar bermadi, ya'ni qattiq choralar ko'rilmadi.
Bu Turkiyadagi bizning manbamiz Abdullohning gaplari edi. Mana hozir studiyamizga Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kirib keldi. Umidbek hozir Moskvadan kelgan yo'q, lekin shu yerda. Lekin men Moskvada mana ommaviy tadbirlar qanday o'tkaziladi? Masalan, muxolifatniki yoki namoyishlar yoki ommaviy tadbirlarga ruxsat olish qanchalik osonmi, qiyinmi?
Tobora O'zbekistondan farq qilmaydigan bo'lib qolgan.
Ilgari mana 2-3-4 yil oldin muxolifat bilan Rossiya hukumati tarafdorlari o'rtasidagi mitinglarda uncha farq bo'lmasdi. Oxirgi 2 yilda uzoqdan ko'rib bo'layotgan miting, uzoqdan qarab turib aniq aytib berish mumkin, bu muxolifatnikimi yoki
Kreml?
Ha, ya'ni belgilar bor. Qanaqa belgilar?
Bayroqlar.
Birinchi belgilari Rossiya Kreml farastlari yoki o'sha hukumat tarafdorlari juda ko'plab chiroyli bayroqlar va chiroyli printerlarda chiqilgan bir xil plakatlarni ko'tarib chiqadi. Ya'ni qayerdadir offset shaklda o'sha chop qilingan chiroyli plakatlar va bayroqlar. Oppozitsiya tarafdorlari o'zlari uylarida yasagan kartonlarga chizgan bir qog'ozlar bilan va nima kontingent ham farq qiladi. Kontingent farqi shundaki, asosan agar o'shanaqa Kreml farast yoshlar harakatlari ishtirok etsa, Kreml tarafida aytaylik asosan yoshlar, studentlar, talabalar yoki kommunal xo'jalik ishchilari, byudjet ishchilari olib chiqiladi. Bu yerda asosan ziyolilar, mana intelligentsiya tarafdorlari, mana bu oppozitsiya tarafida. Shuna
endi politsiyani munosabati ham ikki xil bo'lsa kerakda bunday holatda.
Politsiyaning munosabati albatta ikki xil bo'ladi, chunki politsiyaga eng avvalo tepadan qandaydir buyruq beriladi. Mana oxirgi yillarda hatto Ukrainaga qarshi mana qayerda ko'rgansiz, urushga qarshi biz deb chiqayotgan odamlarni politsiya qamab Sovet davrida aytaylik, bu aqlga sig'mas bir narsa edi. Hozirgi kunda men urushga qarshiman deb chiqishi o'zi bir jinoyatga aylanib qoldi. Buning uchun siz ma'muriy javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Ya'ni mana shunaqangi belgilar asosida juda jiddiy farqlab olish mumkin, qiyin emas.
Umuman olganda, mana aytaylik, shu namoyishga siz chiqdingiz, ularga qo'shildingiz. Mana politsiya sizni ushladi, olib ketdi. Jazochi, jazo nima bo'ladi?
Jazo odatda ma'muriy bo'ladi. O'sha oxirgi yillari agar ilgari xato qilmasam 500 rubl, 100 rubl, 500 rubl, juda nari bo'lsa 2000 rubl jarima qo'yar. Hozirgi kunda bu jarimalar miqdor ham keskin oshib ketgan. Aytaylik 2000, 5000 rubldan hozir sizni 500 000 rublgacha va yarim yilgacha qamoq jazosiga agar siz mahkum etilishingiz mumkin, agarda siz ruxsatsiz ommaviy tadbirda ishtirok etsangiz yoki
hozir adashmasam mana bu Udaltsov o'tiribdi, to'g'rimi? O'sha 4.5 yil qamoq jazosi. Udaltsovga 4.5 yillik qamoq jazosi tayinlandi yaqinda.
Udaltsovga 4.5 yillik qamoq jazosi tayinlandi, shu o'tiribdimi deb so'rayaptilar.
Tarjimon
buni sodir.
Udaltsov, mana aytishim kerakki, bir narsani mana aytib o'tib ketay, kecha juda muhim bir voqea bo'ldi Rossiyada. Rossiya memorial tashkiloti har yili bir marotaba nimada qolayotgan siyosiy
qamoqda,
siyosiy qamoqda qolayotgan shaxslarning ro'yxatini beradi. Ana shu ro'yxat qatorida o'sha Navalniy, Udaltsovlar ham bor. Aytib o'tishim kerakki, hatto mana Navalniy hozir ko'chada yurgan bo'lsa, bir nima qilgan bo'lsa, lekin u birdaniga 5 ta jinoyat ishida ishtirok etyapti. Unga qarshi birdaniga xato qilmasam agar 5 ta jinoiy ishda. Xuddi shunday Udaltsov ham hozir uy qamoqda. Unga qarshi jinoiy ish tergov hali yakunlanmagan va bilishimcha u
xullas bularni hammasi anovi Putin 2012 yildagi namoyishlardan qo'rqib ketdi-da, dekabrdamidi 2012 yil dekabrda
balotnaya
dahshat bo'ldi-da, odam millionlab, minglab deylik, 100 minglab deylik, million deb aytishgan bo'lsa ham,
men o'sha
odam chiqqan.
O'sha may voqealarida ayni o'sha nimada ishtirok etgandim, o'sha yerda edim. Hozirgi kunda mana ulardan 6 kishi jinoiy javobgar 7 yilgacha xato qilmasam qamoqda o'tiribdi ular. Qanchasi nima sudga tortilib ma'muriy jazo bilan qo'yib yubordilar, lekin ular ham sudlangan bo'lib chiqdi. Men o'sha yerda ko'rganmanki, u yerda odamlar tinch niyat bilan chiqqan edi. Umuman hech qanaqangi politsiya bilan janjallashmagan.
Siz menga mana bu narsani ayting. Men eshitishimcha bizni mehnat muhojirlari ham ishtirok etayotganmish mana shu namoyishda. Eshitganmisizmi?
Eshitgan emasman, ko'rganman. Har bir boya aytdim-ku, farqlash juda oson. Mitinglarni birini ikkinchisidan juda farqlash oson. Ana shu kontingent Putinchilar tarafdorida albatta biz mehnat muhojirlarimiz ham ishtirok etadi. O'sha tojik o'zbek bolalar farroshlar asosan. Nima qilyapsizlar yigitlar bu yerda desa, bugun bizga dam berishdi. Bizni mana borib Qizil maydonga borib ash bayroq ko'tarib bir pas aylanib kelasam bugun ish bo'lmaydi dedi. Bizga farqi yo'q. Ha, nima uchun kelding? Bilasanmi, mitingda ishtirok etyapsan desa, farqi nimaga, bayramku dedi.
Yo'q, baribir qaraqadir treningda, to'g'rimi? Trening. Bir kun unga nima deydi, Putinga pul berib qilinadi ba'zi treninglar, ba'zilar.
Nima deydi, hali xizmat ketyapti, ular oyligini olyapti.
Soldat speed
službi deydi.
Mayli, Rossiya tobora murakkablashib ketyapti har tomondan. Har qalay, yaqinda eshitishimcha mana shunaqa namoyish o'tkazish bo'yicha talablar kuchaytirilyapti, qat'iylashtirilyapti namoyishga chiqqanlar. uzoq muddatli qamoq jazolariga mahkum etilyapti. Biz bilan hozir Shvetsiyadan aloqaga chiqyaptilar. Muhammad Solih Obutov, o'zlari ham Shvetsiyada bir nechta namoyish uyushtirganlar, Muhammad Solih aka. Aytib bering, qiyin emasmi shunaqa namoyish uyushtirish, Muhammad Solih aka?
Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu aytmoqchi bo'lganim, men hayotimda namoyishga mana shu Shvetsiyada faqat qatnashganman. O'zbekistonda bironta namoyishda qatnashmaganman, bironta namoyishni ko'rmaganman ham. Mana shu yerda
siz o'zingiz imom bo'lganingizdan keyin keluvchilar ham bir namoyishga kelganda keladi-da, endi ommaviy tadbir endi. Ha?
Endi bilmadim. Bu yerda men o'sha tartib qoidalarini bilganim shu bo'ldiki, agar bir kishi yakka tartibda u yo bu narsadan norozi bo'lib yo boshqa bo'lib qandaydir bir namoyish o'tkazmoqchi bo'lsa, buni uchun hech narsa so'ramaydi hech kimdan. Shunday borib bemalol o'sha plakatini nimasini ko'tarib borib qaydadir o'tirishi mumkin. O'tirishi, turishi, ya'ni lekin agar ommaviy namoyish bo'lsa, u holda politsiyaga ariza beriladi. Maxsus blank bor, o'sha to'ldiriladi. U yerda savollar bor. Qancha odam, qayerda, soati, boshqa hamma narsani yozilib 200 kronami to'lanadi mana shvet pulidan. Va politsiya bir hafta ichida nima beradi? O'sha emailga javob jo'natadi. Bo'ldi, mana shu joyga ana kelaverasizlar deb. Keyin xuddi shu joyda namoyishchilar borishdan oldin politsiyani mashinalari, odamlari borib turadi. Uzoq-uzoqda turib, o'sha maydonning atrofida turishadi ular. Shu haligi nima aytgandek, mana salomat opa aytgandek, faqat tinchlikni saqlash uchun va shu kuzatib yuradi atrofingizda shu xavfsizlik uchun. O'sha turgan maydonda bemalol odamlar o'zlari erkin nima xohlasa gapirib, nima qanaqa plakat ko'tarsa ko'tarib, o'zini dardini aytishi mumkin va keyin istagan o'sha tashkilotga, tegishli tashkilotlarga, ministerliklarga o'zini arizasini topshirishi mumkin. Mana shu namoyish qatnashchilari nomidan va bu yerda hech qanaqa muammo yo'q.
Endi qarang-da, mana siz ishonaman, ishonasiz o'sha xavfsizligingizni ta'minlash uchun o'shalar turganiga-da endi. Lekin qanaqa talablar, mana sizlar to'g'risini aytish kerak, deylik agar O'zbekistonda namoyish bo'ladigan bo'lsa, juda qo'rqib ketishardi. Ko'pchilik dindor, to'g'rimi? O'sha oq ko'ylaklarda, soqollari bilan turishdi. U shu bunga qanday munosabat? Atrof o'tib ketayotganlar.
Bilasmi, muammo nimada? Bu yerda ham faqat soqollilar, faqat shunaqa haligilar chiqadi. Hech kim qo'rqmaydi ham, hech kim ular bilan ishi ham yo'q. O'zbekiston hukumatining qo'rqishi, jazavaga tushishi, o'sha rejim tabiati, mustabid rejimlar har qanaqa namoyishdan hammasini o'sha kirtishlab soqolini galstuk kiydirib chiqsangiz ham, galstuk taqib, albatta qo'rqadi. Chunki o'zi mana shunaqa o'g'ri, poraxo'r rejimlar, mustabid rejimlar o'z xalqidan qo'rqadi doim. Lekin qaysiki bir rejim, qaysi bir hukumat o'zi halol bo'lsa, adolatli bo'lsa, xalqi undan rozi bo'lsa, u nimasidan qo'rqish kerak? Odamlar chiqadi, gapiradi muammosini. Maxsus o'sha mas'ul amaldorlar xalqning dardini eshitadi, bir chora ko'radi. Bu narsa oddiy narsa bu yerlarda. Faqat mustabid rejimlarda muammo. Kim namoyishga chiqsa, hukumat qo'rqadi, yana darrov bu yerda dindonlarni, ulamolarni ishga soladi, yana har xil fatvolar chiqariladi, odamlarni mana shu siyosiy faollikdan to'sishga harakat qilinadi, o'zini haqqini talab qilishdan qaytaradi odamlarni. Chunki rejim o'zidan qo'rqadi.
Sizdan bunaqa narsalar eshitsiz juda ham ajoyib. Mana sizning gapingizni agar tarjima qiladigan bo'lsam, o'zini musulmon deb aytadigan, demak, bizning yurtlarda sal vaziyat boshqacharoq, qing'irishlari ko'proq o'xshaydi va umuman dinga ishonmaydigan, balkim mana Shvetsiya Shvetsiya diyorlarida halol deyapsiz u hukumatni, halol, ya'ni halollik
mana
boshqa tomonda.
Yana bir musulmon davlatiga bo'lmasa tashrif buyuraylik, mana Osiyo.
Rahmat Muhammad Solih aka sizga.
Osiyoning Malayziyaga boraylik qani?
Malayziya
bu yerda qanday ekan?
Endi bu yerda misol namoyishlar deganda, misol aytaylik mana Falastinga aytaylik misol keltirsam, namoyish qilmoqchi bo'lsa masjiddan turib namoz jumadan chiqadida, o'sha bayroqlarni ko'tarib, Falastinni bayrog'ini ko'taradi, o'sha peshonalarga yozib oladi, kalimalarni yozib, xullas o'sha misol anaqaga masjiddan chiqib namoz jumadan o'zini misol aytaylik Amerika elchixonasiga boradi xolosa. Xolosa bir xohlagan joyga borib o'zini qarshiligini to'g'ridan to'g'ri namoyon qilib gapiraveradi. Shu hech qanaqa bu yerda anaqa ol ur ot otgin yo qamagin yo qo'liga kishanlari taqib olib ketish unaqa narsa yo'q. Bu yerda bir nima deydi o'zi zamonaviy tilda aytganda demokratiya oshkoralik deydida shunaqa.
Demak hech qayerdan bir ruxsat olish kerak emas yoki bir joyga ariza yozish kerak emas, biz shunaqa namoyish o'tkazamiz degani.
Unaqani man hech man shu paytgacha Malajiyada yashab o'limdan xabarim bor, undan xabarim yo'q lekin. namoyish qilish deganda endi namoyish deganda misolki davlatga qarshi chiqsa bunaqalarni lekin harom deb fatvo berdilar lekin davlatga qarshi haligi unaqasiga qarshi qo'zg'olon qilib har xil shunaqa
endi namoyishlarga qarshi bir kuch ishlatiladimi bir boshqa mamlakatlarda bo'ladiku masalan ko'zdan yoshi oquvchi gaz dubinka
unaqalar endi to'g'ri oldin bir yilcha oldinmi 2 yilcha oldin bir o'sha anaqalar chiquvdi o'sha davlatga qarshi o'shanda aytganingizdek o'shanaqa narsalar ishlatildi lekin ularni ham olib borib ja bunaqa ushladi otdi bunaqa darajadaligi nima deydi xitoyga o'sha parlatib otib tashlamaydida qamagan misol olib boradida qo'yib yuboradi ular yana 1 soat ushlaydi 1/2 soat ushlab qo'yib yuboradi shu unaqa juda bunaqa xavfli emasda
yaxshi sizlar demokrat davlatda yashayapsizlar ekanda bo'lmasa
alhamdulillah allohga shukur qilaman lekin mana soqolda yuraman misol soqolda yuraman kimsan demaydi bitta soqchi bitta politsiya to'xtatdi nega soqolda yursan nega sallada yursan yoki aylaydi bitta misol keltiraman mana bitta juda chiroyli tomoni bu yerda mana politsiya xonada katta namoz juma masjidi bor hovlisini ichida katta politsiya xona tasavvur qiling biz o'zbekistonda militsiya xonani hovlisida katta namoz juma o'qiydigan minorasi bilan azonni chaqiryapti baqirib yana falastinlarni duo qiladi omin deb turadi misol podsholari sultonlari bilan bemalol qo'l berib ko'rishaveraman men namoz jumada oddiy kamtar yerda o'tirib ovqatlanib o'tiraveradi ular xalq bilan birga ular
bu malayziyada yashayotgan o'zbekistonlik Faxriddin Roziyning aytganlari edi demak malayziyada ham mana ommaviy tadbirlar o'tkazish ancha erkin ekan
Sadriddin aka shu o'rinda tinglovchilarimizga eslatib o'taylik Alisherni o'rnini Mehribon egalladi demak hozir Alisherni shoshilinch majlisga chaqirib qolishdi va o'rnida demak manman Sadriddin aka biz bilan aristokrat aloqada alo
qayerdan ekan kishi
hozir so'raymiz alo
alo assalomu
alaykum qayerdansiz
man hozir janubiy koreyadaman
ay yashang
juda yaxshi janubiy koreyada bo'lsangiz mana ommaviy tadbirlarni biz bugun gaplashyapmiz janubiy koreyada ommaviy tadbirlar qanday o'tkaziladi masalan yig'ilishlar aytaylik yoki bir namoyishlar norozilik namoyishlari bo'ladimi
namoyishlar bu yerda juda yaxshi o'tkaziladi man ko'rganim man основной shu tub aholi o'zlari juda haligi berilib man даже peshonalariga haligi qizil lentichkalar taqib olishyapti buni o'zi maxsus o'sha uyushtiradigan tashkilotlari bor manimcha bir ikki marta ko'chada даже mana bu nima inostranlar masalan biza agar biron problema bo'ladigan bo'lsa ko'chaga chiqsak masalan hech kim bizni to'smaydi наоборот o'sha boya aytilib o'tilgandek o'sha politsiya xodimlari bunaqa man internetdan kuzataman rossiyadagi yoki boshqa davlatlarga qo'shimcha kuchlar hali kaska maska unaqa narsa shu man 4 yildan oshdi 5 yil yaqinlashib unaqa narsa ko'rganim yo'qda ko'rgan bo'lsam o'sha furashkali аккуратно kiygan qo'liga haligi yo'l harakatini nima tartibga solgan tayoqchasi
siz ham juda baxtiyor o'lkada yashayapsiz ekanda bu
yo'q o'zlari ham qatnashganmikanlar shunaqa nimalarda namoyishlarda
ha adashmasam man qayerda man ancha yillar oldin bir bularda shunaqa man prezident almashishdan oldin eski prezidenti bir o'zini nima qilib ko'rsatmoqchi bo'lib haligi polni hamma bu yoqda nolegal nimalar ko'pda man 15 ta davlatdan ishchi olsa o'sha 15 ta davlat ishchilari qolib ketganlar ko'pda man 10 yil 20 yil bo'lib qolib ketgan ishlab qolib ketganlar ko'pda o'shalarni yoppasiga xuddi rossiyanikiday qilib etap qilib yubormoqchi bo'ldi o'shanda mana shu уже hech qanaqa hujjati yo'q man agar qonundan agar rossiyanikida solishtiradigan bo'lsak o'shani masalan xuddi anavi avtobuslarga tiqib aeroportdan jo'natib olsa bo'lardi o'shalarni. Bizning o'sha qo'liga hech qanaqa hujjat yo'qlar, hali ularga varoq ko'tarib, plakatlar ko'tarib, mitinglar qilib, haligi nima qilishdi, peshonasiga yozib chiqmaymiz bo'lsa ham o'sha nimalarni plakatlarni yozib chiqqandan keyin bular faqat rasmga tushiradi, rasmga ham qanday man gazeta o'sha ommaviy axborot vositalari
jurnalistlar,
ha, jurnalistlar. Haligi politsiyachilar uzoqdan, endi o'shalardan juda uzoq, nima deydi bir.
Endi ular tartibni
saqlash uchun, ha, shu, ha. Ular atrofda ularda hech qanday kuch ishlatadigan nima yo'qda
bularda. Rahmat, rahmat sizga. Bo'lmasa, demak, davom etadi eshitirishimiz. Ozod navigatordasiz.
Ozodlikning ozod navigatori jahongashda o'zbeklar haqidagi dastur.
Hurmatli tinglovchi, mana endi Koreyadan Avstraliyaga tushib boraylik. Avstraliyadagi baxtiyor, Avstraliyadagi ommaviy tadbirlar qanday o'tkazilishi haqida shularni gapirib berdi.
Bayram yoki biron bir diniy shunga o'xshash biron bir narsa o'tkazmoqchi bo'lsa, albatta ruxsat so'raladi.
Qayerdan?
Bunga joy ajratiladi. Xohlagan joyingizda, xoh shaharda bo'lsin, xoh tashqarida bo'lsin, xoh biron bir binoda ichida bo'lsin.
Kimdan ruxsat olish kerak?
Yaqinda davlat tomonidan. Davlat tomonidan ruxsat olish kerakki, yer maydonini o'sha kunga avvaldan ijaraga olish. Ya'ni buni sotilmaydi, yo bo'lmasa bir haq berilmaydi, lekin davlat shu ogohlantirib qo'yiladi. Shu bizga bir muassasa yo bo'lmasam biron bir maydon ajratib bering, bizga shu narsa kerak, shu tadbir o'tkazamiz deydi, shunga ajratib beriladi.
Endi shunga shu ruxsatni olish osonmi yoki qiyinmi? Qanchada olish mumkin?
Bu ruxsatga hech qanaqa qarshilik yo'q. Faqat shu tadbir o'tkaziladigan joyda atrofidagi biron bir joyga, ya'ni endi bilasiz, biz tadbirlar odam ko'p bo'ladi, ba'zi joylarga ko'p odamlar xohlamaydi, hali qo'ni qo'shnilari yo atrofdagi bomba korxonalar, lekin 90% ruxsat beriladi, unaqa qarshiligi yo'q. Hayit bayramlari bor, hayit bayramlarini shahar ichida o'tkazdik masalan, ochiq joyda maydonda o'tkazdik, namozni ham shu katta maydonda shaharda atrofida o'qidik. Agar biron bir qarshilik yo bo'lmasam bir namoyish o'tkazmoqchi bo'lsangiz, davlatni bir ikki kun oldin ogohlantirib qo'yasiz, biz chiqamiz namoyish o'tkazamiz deb, va chiqib namoyishingizni o'tkazsangiz bo'ladi.
Endi shu siyosiy namoyishlarga, siyosiy ommaviy tadbirlarga ruxsat olish osonmi ularga ham yoki qiyinmi?
Ruxsat olish qiyin degan so'z ishlatilmasa kerak, chunki 90% namoyishlarga ruxsat beriladi.
Politsiyani munosabati qanday bo'ladi namoyishchilarga?
Politsiya u yerda hali to'stopalon bo'lib ketmasligi uchun nazorat toptiradi lekin.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, Ozod navigatorni tinglayapsiz. Umid,
mana bir gapim bordi, o'sha boya ana shu gapirgan yigitlarimizdan bittasi eslab, juda vahimali, unaqangi soldatlarga o'xshamaydi dedi. Aynan Rossiyadagi hozir o'sha amonchilar bori, yaltiroq kaskalarni kiyib, jiletlarni kiyib, juda vahima bilan, har birini qo'lida dubinka, gaz balonlari bor. Shularni hozir xalq orasida boshqacha nomi ham bor, ularni kosmonavt deb atashadi. Ana shunaqangi kosmonavtlarsiz hozir Rossiyada masalan hech qaysi bir tadbir o'tkazilmaydi. Bu ham bir avtoritar rejimning avtoritar shakliga ko'chayotganini bir belgisi bo'lsa kerak. Ilgari Rossiyada bunchalik ko'p politsiya xodimlari jalb etilmas edi mitinglar.
Kuni kecha hali Toshkentdagi yong'inda biz ko'rdik soldatlarni nimasini, formasini,
ular Chinni bozordagi yong'inda.
Chinni bozordagi ular ham qolishmaydi.
Issizda bechoralar juda rahmim keldi.
Demak, hurmatli tinglovchi, siz Ozod navigator dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Siz yashaydigan davlatda ommaviy tadbirlar qanday o'tkaziladi degan savolga joylardagi tinglovchilarimiz yordamida javob izladik. Agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, marhamat bizga yozing. Demak, bugungi eshitirishni Sadriddin Ashur, Alisher Siddiq, Mehribon, Umidbek va tinglovchilarimiz yordamida olib bordik. Xayr, salomat bo'linglar, yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.